Keď som ja viedol Sasku, ja som extrémne si dával pozor, aby sme predkladali konkrétne riešenia a nie tento svetový mier. A Saska bola na 6% v posledných voľbách. Čiže ľudia ani až tak veľký záujem o tie riešenia nemajú, majú záujem o pekné reči. Riešia sa tu, že strašné hlúposti typu, že ideme do ústavy napísať dve pohlavia. Ja si myslím, každému je úplne jasné, že sú dve pohlavia okrem nejakých progresívnych zblúdilcov.
Milé dámy, vážení páni, aj dnes máme v štúdiu hlavných správ hostia. Mnohí z vás by ho možno u nás nečakali. Je ním bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky, taktiež viacnásobný minister, čestný predseda strany SAS, Sloboda a Solidarita, pán Richard Sulík. Dobrý deň želám.
Dobrý deň prajem. Minister som bol iba jedenkrát.
Iba jeden?
Viacnásobný, áno.
Vidíte, a ja mám nejaké medzery, alebo
možno
sa mi to pletie.
Možno ste predbehli dobu.
Možno ma predbehli dobu, uvidíme, aj k tomu sa dostaneme. V každom prípade ďakujeme, že ste si našli na nás čas. Hlavnou témou dnešného rozhovoru bude výstava Expo Osaka 2025, ale ešte predtým by som sa rád vrátil do obdobia spred niekoľkých rokov, keď ste boli vo vláde a keď bolo vypnutých viacero webov, ktoré boli označené za dezinformačné, konšpiračné a podobne. Ako ste to vy vtedy vnímali?
No, my sme na vláde to schválili, najvyšší bezpečnostný úrad potom tie weby teda rozhodoval o tom, ktoré budú vypnuté. Bolo to dočasné opatrenie a niektorí členovia vlády chceli z toho spraviť trvalé a to už neprešlo, lebo aj ja, ale aj napríklad Boris Kollár a teda jeho ministri sa postavili na odpor takejto cenzúre. Takže nakoniec to bolo len dočasné.
Tam to bola iniciatíva, ak si teda správne spomínam, najmä pána ministra Naďa, teda ex-ministra Naďa. Vy ste konkrétne hlavné správy vnímali ako nejaký konšpiračný, dezinformačný web, keďže teraz tu sedíte?
No, ja tu sedím preto, lebo váš web pozerajú voliči SNS. A témou, ako ste už povedali, má byť výstava v Expo, teda výstava Expo v Osake. A ja by som sa rád rozprával o tomto grandióznom zlyhaní na čele s Andrejom Dankom. Takže poďme radšej k tým otázkam.
Dobre. Predsa len si ešte neodpustím, čo sa týka pána Naďa. Vieme, že smerom k bývalému vedeniu ministerstva obrany smeruje viacero trestných oznámení, súvisí to s darovaním vojenskej techniky a munície na Ukrajinu. Pán Naď sa z toho samozrejme vyvinuje a vraví, že všetko bolo prerokované na vláde, on má svedomie čisté, všetko to tam bolo odsúhlasené. Naozaj to tak vnímate aj vy, že všetko sa tam prebralo a je to teda legislatívne v poriadku?
Ja si nepamätám na každé jedno rokovanie, ale z vlády existujú zvukové nahrávky, ak to orgány činné v trestnom konaní, alebo už kto iný oprávnený bude potrebovať, tak si to vie vyžiadať. Ja si pamätám, a to veľmi dobre, na systém S-300, kde pán Naď teda oklamal nielen mňa ako ministra zodpovedného za vydanie tej exportnej licencie, ale prakticky celú vládu, lebo nám povedal, že je zabezpečená trvalá náhrada a jednoducho nebola, neviem ako je to dnes, ale toto bolo vyslovené klamstvo od pána Naďa a bohužiaľ nie prvýkrát, ja som zriedka kedy stretol politika, ktorý by takto, že prvoplánovo a s plechovým ksichtom klamal. No tak ale každý musí žiť so svojím bremenom.
Jeden by mohol povedať, že sú to podstatné predpoklady na to, aby človek voliť s politikom mohol byť, ale dobre, nechajme už túto tému.
Ja s tým nesúhlasím, určite to ľudia hovoria, ale je rozdiel, či klamete prvoplánovo, vedome, zámerne, či pracujete s klamstvom, ako teda či klamstvo je pre vás pracovná metóda, alebo či občas sa dopustíte nejaké nepresnosti, a ktorú potom neskôr napravíte a podobne. Sú tam dosť veľké rozdiely, ešte časom hovorím, ja som takéhoto klamára v politike veľmi zriedkavo stretol.
Čiže pán Naď, ak to správne chápem, podľa vás je človekom, ktorý klamstvo má ako pracovnú metódu?
Jednoznačne áno.
Vážne slova. Dobre, poďme na to Expo.
Ale chcem vás poprosiť, zrovna z tohto, keby ste nespravili titulku, lebo je to úplne nepodstatná vec, tak chápme, že to bude v rozhovore a zase som nedošiel baviť o Naďovi.
Jasné. Rešpektujeme, berieme. Osaka 2025 Expo, vy ste sa tam boli pozrieť a teda nešetríte kritikov. Náš pavilón je vraj veľmi maličký, 54 metrov štvorcových, stalo to okolo 10 miliónov eur. Nie sú tam žiadne exponáty, v podstate všetko beží len na monitoroch. Najvyššie sme v pavilóne, kde sú naozaj také nie veľmi významné štáty, ktoré si ani na prezentácii vlastnej krajiny nejak nezakladajú. Najvyššie sme pri WC niekde v kúte. Je to naozaj až taká katastrofa?
Je to presne také, až na to, že ste to trošku prehnali. My nemáme ani len tých 54 metrov.
Ani to?
53.
53 metrov štvorcových.
Len drobnosť. Je to zašitá kutica pri záchodoch. Je to znamená, že hanba. Exponáty žiadne, ako ste vraveli. Je tam také pekseso digitálne, kde máte hľadať vždy dva rôzne zámky. To je v rozlíšení ako z 80. rokov. Ja čo poznám slovenské zámky, ja som ich tam ledva rozoznal na tom monitore s tým extra nízkym rozlíšením. No, hanba, kam pozriete, majú tam napríklad v čase, keď ja som tam bol, tam majú brožúrky vyložené, kde je vytlačené meno a fotka ešte bývalej komisárky. Mm-hmm. Tá bola odvolaná. Za toto všetko nesie zodpovednosť Andrej Danko, a to osobne, lebo to boli všetko jeho nominanti, ktorých on tam nastrkal. A pokiaľ ide o kšefty, v tom je teda veľmi efektívny, ale pokiaľ by mal robiť nejakú robotu, tak tu je výsledok. Tak toto vyzerá, keď niečo zveríte Andrejovi Dankovi. Kútica zastrčená pri záchodoch. 53 metrov štvorcových za 10 miliónov eur. Keď to porovnáme, v Dubaji sme mali 2000 metrov štvorcových, teda približne 40-krát viac, na troch poschodiach, samostatný objekt, a stalo to 7,8 milióna. Vrátane záverečnej žúrky pre tých zamestnancov, pre tie hostesky, čo tam 6 mesiacov deň čo deň makali, tak vrátanie úplne všetkého to bolo 7,8 milióna za 2000 metrov. Tu je to 10 miliónov za 50 metrov. Ja si myslím, tieto čísla, keď porovnáte, netreba nič viac k tomu hovoriť.
Áno. V tom Dubaji tam boli aj rôzne podnikateľské misie, boli tam viaceré exponáty, v podstate zaujímavé veci zo Slovenska. Tuto naozaj teda okrem niekoľkých monitorov nič? Prázdne
bolo? No to je tak, že tí ľudia dávajú od toho ruky preč. Nikto sa nechce s tým až tak veľmi spájať. Napríklad v čase Dubaju bolo Sario. To je vlastne tá agentúra, ktorá má na starosti, tá slovenská agentúra, ktorá má na starosti zahraničné investície. Boli veľmi aktívni, tam mali do týždňa niekoľko konferencií, tam boli stretnutia na dennej báze, my sme mali vlastné rokovacie priestory, my sme mali vlastnú konferenčnú miestnosť, ktorá bola, no ja si myslím, že denne, niekedy aj, že niekoľkokrát denne obsadená, a toto, tu nie je nič. A samozrejme, potom aj ministri tam nechodia, Sario je menej aktívne, lebo však, kto by sa, prosím vás, pekne chcel s takouto hanbou spájať? Môžem mu tam dojsť akurát na Národný deň pani Šimkovičová.
Ministerstvo cestovného ruchu tvrdí, že tieto zmluvy uzavrelo ešte bývalé vedenie Slovakia Travel, ktoré v podstate má zastrešovať prevádzku a taktiež program v tom našom pavilóne. Okrem iného, myslím, že tam má vystupovať filharmónia, ak si správne spomínam. Ale keď tak premýšľam, 53 metrov štvorcových, zmestia sa tam vôbec tí ľudia?
Nie, nie. To je malý linky, taký, že v podstate altánok, a je tam taká chodbička so zrkadlami. Tam si nemáte kde, tam len tak chodia ľudia durch. Tam sa dá ísť len cesto. Tam, mm-hmm, tam nie je jediná stolička v samotnom altánku. Potom oproti, cez nejakú komunikáciu k tým záchodom, máme ešte taký pultík, kde sedia teda tie hostesky a dávajú napríklad tie brožúrky, alebo kde je to pekseso, ktoré som spomínal, že tam filharmonia asi nemá kde sadnúť. A k tomu tvrdeniu, že bývalé vedenie, áno, s tým sa dá súhlasiť, lebo terajší minister Rudolf Huliak, on nastúpil už keď bolo, už ten vlak bol dávno odídený, neviem, či Expo nezačínalo krátko na to. Tam už nezmeníte nič. Ale však predtým tam bol nominant Andreja Danka, minister Kekety, ktorý mal všetky možnosti. Však hento ministerstvo, ktoré ja považujem za zbytočné, ministerstvo športu a cestovného ruchu, to si Andrej Danko vydupal. Stalo to, stojí to, neviem, 100 miliónov eur ročne, alebo aj viac. Však mali všetky možnosti, všetky nástroje k dispozícii, ktorými mohli urobiť dôstojnú reprezentáciu našej krajiny na druhom konci sveta.
Nadácia Zastavme korupciu taktiež kritizuje tú našu expozíciu na Expo 2025. Vraj to je všetko predražené, mnohé súťaže boli zrušené, bolo to netransparentné. Viete niečo aj o týchto veciach?
No tak napríklad je tam generátor, lebo inžinieri si tak zabudli zrátať, že keď tam dáme príliš veľa monitorov, to bude mať nejaký odber elektrickej energie, teda či im stačí tá kapacita, ktorú im vystavovateľ, teda respektíve organizátor Expa, pridelil. Keby si to boli vopred zrátali, vedeli by, že buď musia požiadať viac, alebo sa trochu kroti s tými monitormi. To nikto nespravil. Potom len zistili, že aha, že elektrina nestačí, tak išli narýchlo, samozrejme bez verejnej súťaže, v skrátenom obstarávacom konaní, obstarať generátor, dali zem 117 000 eur, idete na web, hoci kde, máte za minútu vygooglený presne ten istý za 40-45 000 eur. Tak, a takto to ide, položka za položkou.
Tieto veci sa zazdejú naprieč všetkými vládami, že niečo, čo
nie,
sa dá bežne
kúpiť.
Nie,
to nie je pravda, nie. Ja s týmto nesúhlasím. No povedzte mi, kde sa to dialo na Expo Dubaj. Však...
Nehovorím teraz o Expo, hovorím všeobecne, že počítače častokrát...
Poďme sa baviť, prosím, pekne všeobecne o mojom dôročnom fungovaní.
Nemyslel som len vaše konkrétne, ale v podstate každej vláde pri nejakých obstarávaniach sa vyčítali predražené nákupy. Ja či už to bola výpočtová technika, alebo ich
zičovodných vecí. Ja viem byť zodpovedný za moju prácu, prípadne za prácu mojich stranických kolegov. Ja som pripravený zodpovedať akúkoľvek otázku k ministerstva hospodárstva. Som tam pomerne dlho slúžil, 2,5 roka. Tak nech sa páči. Však nadácia Zastavme korupciu existovala aj vtedy. Tak kde sú tie povyťahované korupčné kauzy? No nie sú, lebo tam nebolo čo. My sme obstarávali maximálne transparentne a tu sa to práve že nedieje. To je ten veľký rozdiel.
Poďme sa teda obzrieť za tým Expom v Dubaji.
Už len postavenie tých niekoľko málo stenatých monitorov stalo 2 milióny eur. 2 milióny. Chorvati majú vlastne takú istú hanbu, ale majú to za polovičnú cenu. Za 940 000 namiesto 2,2 milióna. Toto je to. Viete, že tam 50 000, tam milión, tam 300 000. A zrazu za kuticu pri záchodoch platíme 10 miliónov.
Ministerstvo hospodárstva pod vašim vedením bolo ale tiež kritizované za predražené a netransparentné veci ohľadom Expa Dubaji 2021. Bolo to vyčíslené na 634 500 eur. O nejakých 400 000 eurách ešte sa tam rozprávalo potom ďalej. Pán Hirvan, váš nástupca, teda povedal, že tam nebolo všetko s kostolným poriadkom. Čo sa deje v týchto veciach? Lebo viem, že aj NKÚ tam k tomu vydal nejaké vyjadrenie.
Rád vysvetlím. NKÚ, poprvé, ja som nemal možnosť sa k tej správe vyjadriť pred jej zverejnením. Pričom ja ako minister som predsa o tom rozhodoval, niekoľko vecí by tam nebolo už bývalo napísaných. To poprvé. Po druhé, suma 645 000 sa skladá z troch položiek. Prvá položka je približne, teraz neviem, či 115 alebo 150 000, povedzme 115 000, architektonická štúdia, ktorá bola úplne zbytočná, a zadal ju môj predchodca, minister Žiga. On zadal štúdiu, tá došla a pekne ju mohol hodiť rovno do koša, preto lebo oni okrem tej štúdie nič nerobili. Totiž úplne pôvodne si malo Slovensko svoj pavilón, že postaviť. Na to bola tá štúdia robená, ale keďže v tom nič nerobili ďalej, tak štúdia bola zbytočná, skončila v koši. Tak to je prvých 115 000. Potom druhá položka 160 000 je za bývanie. Tí ľudia, tam bolo 40 hostesiek a približne 6-8 ďalších manažérov a vedúcich a tak ďalej. Oni predsa niekde museli bývať. Boli prenajaté byty. To je holý fakt. Tam v tých bytoch tie boli prenajaté za dobrú cenu a bývali tam ľudia, ktorí tam bývať mali. Čo zlyhalo, je evidencia. Tak ja ako minister som nechodil zisťovať, že kto prevzal kľúčiky a podpísal prevziatie kľúčikov a to tam kedy spal. Ja som v tých, to boli 3 alebo 4 apartmány, ja som tam nikdy nebol. Ale áno, zlyhala evidencia. Ale to neznamená, že boli vyhodené peniaze, však tí ľudia niekde museli bývať. A tretia položka, najväčšia, tá je asi 350 tisíc, tá vznikla tak, že sme platili skladné. Keď výstava skončila, vtedy vyleteli náklady na medzinárodnú prepravu úplne, že extrémne. A ja som rozhodol, že necháme to chvíľu na sklade a keď tie náklady znovu klesnú, bo to bolo len chvíľkové, neviem, či si pamätáte, napríklad pred Panamským prielivom, tam bolo stovky lodí, ktoré sa normálne, že zápcha, to isté v Šanghaji, x mesiacov neodbavené kontajnery a podobne. Bola takáto, že extrémna situácia. Ponuka, ktorú ja som dostal na prepravu tých vecí, bola, že 750 tisíc eur na prepravu niekoľko málo kontajnerov. Tak som povedal, dáme to tam do skladu, počkáme. Počkali sme asi pol roka. Náklady na skladné boli tých 350 tisíc, lenže my sme ušetrili vyše 500 000 eur práve na tej preprave.
Koľko stala potom tá preprava?
Tá stala niečo cez 200 tisíc a prvotná ponuka bola 750. Mm. Toto, kebyže NKU mi umožní sa k tej správe vyjadriť, tak im to rovno poviem, že nedívajte sa na to iba takto, ale pozrite sa na širšie súvislosti. Tu máte cenové odhady, tu máte ponuky, tak to tam aspoň zakomponujte. Mm. Čiže ja som v konečnom dôsledku ušetril štátnemu rozpočtu peniaze. A všetko toto, všetky tieto moje úkony, ktoré som robil, prispeli k tomu, že z pôvodného rozpočtu 8,8 milióna sme vyčerpali iba 7,8. Ja som teda 1 milión eur, vrátane toho, čo NKU píše vo svojej správe, ja som 1 milión eur ušetril.
Taktiež vám vyčítali, že tam boli viaceré kamarátske výlety?
No, kamarátske výlety, je pravda, že zo pár zamestnancov, tých top zamestnancov som zobral, ja som tam išiel vládnym špeciálom a ponúkol som zamestnancom z ministerstva, že tam teda môžu ísť. Ja si myslím, že je dôležité, aby napríklad generálni riaditelia ministerstva hospodárstva to videli. A napríklad som im ale dostal podmienku, napríklad som im ale dal podmienku, že pôjdu len vtedy, ak sú ochotní spať v dvojpostelových izbách. Lebo to, že no tak v žiadnom prípade, tak budem, okej, nepôjdete, tak potom zrazu boli. A v tomto lietadle išla aj moja dcéra. Tak z toho bol veľký škandál, lebo nejaký dobrák zverejnil pasy. A to bolo tak, že ja ako minister som mal nárok na nocľah v tom Dubaji. Mne ministerstvo preplatilo hotel. Tu, kde išla moja dcéra, som si ja za moje súkromné peniaze objednal apartman, kde som s mojou dcérou býval a nepožadoval som od ministerstva hospodárstva preplatenie tohto apartmanu. Čiže považoval som to za vykompenzované, dobre išla po vládnom špeciáli. Tam ešte aj tak bolo jedno ďalšie miesto voľné, čiže to nie je tak, že ona niekomu miesto zobrala. No tak ja som zaplatil sebe bývanie a ona sa zviezla. Potom bol z toho ten hurhaj 600 eur, hej, aby sme teda aj mali nejakú predstavu o tých číslach. Tá letenka vyšla nám, ono, že 545, už si nepamätám presne eur. Ja som jej nakoniec uhradil, nech je pokoj. Ale tu sa urobil škandál zo 600 eur a hen tam len jeden jediný generátor je predražený o 80 tisíc. Tak ako dúfam, že tu každý vidí tie obrovské rozdiely.
Kto chce vidieť, ten vidí, a kto nechce vidieť, tak toho nepresvedčíte. K tomu baru sa nejak nechcem vrácať.
To ale kľudne, poďme.
Nie, len jedna otázka, baru. Podarilo sa to vypiť?
Podarilo sa, toto neviem presne. Moja výdrž, tak najprv chcem povedať, to bol posledný deň výstavy. Ano. Čiže 31. marec, keď skončila výstava, o 10. zavreli brány, ešte hodinku, dve trvalo, kým sa to tam vyprázdnilo a potom o polnoci, možno, že už 5 minút po polnoci, možno, že už 1. apríla hovorím, OK, tak musíme vypiť bar. Bolo to myslené zo srandy, ale malo to určité rácio, pretože vy ten alkohol neviete len tak zbaliť a tých pár fľašiek, čo tam ostalo. No tak teda, tak som všetkých tam pozval A odhadujem, tie náklady mohli byť tak 3,5-4 tisíc eur na ten alkohol, čo tam asi 50 prítomných ľudí, medzi nimi nejaký dobrák. Viacerí si to natáčali na video, ale nejaký dobrák to teda poslal Robertovi Ficovi a ten z toho išiel spraviť štátnu v aféru. Fico, ktorý miliardové kauzy mal. No ale tak okej, s tým musím žiť ako politik. Ale ja by som ja rád povedal, že no, mrzí ma to, ospravedlňujem sa, ale nemám za čo. Ja si myslím, to je úplne v poriadku. V každej jednej súkromnej firme po polročnej makačke od 10. do obeda do 10. večer, čo tam nielen tie hostesky makali, ale aj riaditeľ výstavy a ďalší jemu podriadení ľudia, ako si to zaslúžili. To je úplne primerané spraviť po nejakom úspešnom projekte, uzavrie to aj nejakou oslavou. Nechápem, čo je na tom zlé. A takže ešte raz, ušetrili sme milión a v rámci tých peňazí, čo sme minuli, tých 7,8 milióna, boli aj tieto náklady.
OK, toto už bolo medializované.
Ešte jednu vec chcem tomu povedať. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje vo svojej správe, že na alkohol sa minulo 106 tisíc eur, ale to bol alkohol, ktorý tá firma, ktorá prevádzkovala reštauráciu, nemohla kúpiť alkohol priamo. Iba ministerstvo mohlo kúpiť a tejto firme ďalej posunúť. Čiže tých 106 tisíc, to bol alkohol, ktorý sa tam potom aj predal a ktorý bol zaplatený. Ani neviem, prečo to v tej správe konštatujú. Každopádne v tých 600 tisíc, v tej celkovej sume, tam o alkohole ani slovo. A takéto správy NKÚ veľakrát končia tým, že dávame podnet na orgány činné v trestnom konaní, podávame trestné oznámenie, čokoľvek. Tu nič. Tu nak si konštatujú svoje, ja hovorím neoprávnene, ale to je všetko.
Takže momentálne aj to uznesenie parlamentu, kde vás vyzývali uhradiť tých 634 tisíc, v akom je to štádiu?
No vrátane tých 115 tisíc od Žigu, s ktorými teda nemám nič. Niečo, to je skratka uznesenie. Tam mladý zväzáčik Erik Kaliňák ešte bol poslancom Národnej rady, veľmi horlivo tam robil veľkého prosekútora, no, nejaká, žalobcu. Hej, tak ja som veľmi zvedavý, či teraz pôjdu k Osake robiť podobné uznesenie parlamentu, lebo však dobre, tak 600 tisíc, môžeme o nich diskutovať, ja som vám to aj teraz vysvetlil, tam je to z tých 10 miliónov možno 8. Kebyže ja robím Osaku, tak tie náklady sú že polovičné. Tu stoja 10, tam budú stať 5, možno, že ešte, teda teraz budú stať 10, kebyže to robím ja, tak to stojí 5, možno, že ešte menej. Tak o tom sa poďme baviť, lebo to sú relevantné čiastky, no ale Erik Kaliňák sa odtatáril do Európskeho parlamentu, už z neho nie je ani horlivý zväzáčik, ani veľký žalobca.
Aký efekt malo Expo 2021 Dubaj? Zviditeľnilo to nejak Slovensko? Odrazilo sa to na prílive turistov k nám? Ak teda máte takéto info?
No, to je tak, najprv jedna úplná drobnosť, to bolo Expo 2020, aj keď sa dialo rok
tak,
neskôr.
Tak, 21, áno.
A tieto efekty sú veľmi ťažko merateľné. Ja by som sa teraz mohol oháňať tým, že do ďalšie Expo skončilo a ešte v tom roku, lebo Expo skončilo v marci, ešte v tom roku nárast prenosovania na Slovensku bolo 170% vyšší podľa údajov Slovakia Travel. Nebolo by to korektné, lebo prichádzalo všeobecné oživenie po korone, viete? A to už nikto nedokáže rozlíšiť, čo bolo kvôli Expu, čo bolo kvôli tomu, že skončila korona. Takisto firmy, by sme tam mali niekoľko desiatok vystavovateľov, tak ich by sa teraz trebalo každého jedného spýtať, ale oni by ani nevedeli povedať, ten zákazník prišiel kvôli Expu, prišiel by aj tak, alebo keby Expo nebolo, neprišiel by. Ja iba jednu vec viem, že my sme tam mali vystavené tri lietadla, dve lietadla a jeden taký výrnik. A jedno z tých dvoch lietadiel sa predalo priamo na Expo. Áno, to viem, také krásne, oranžové, asi za 300 tisíc.
Neviete, kto ho kúpil?
Neviem, kto ho kúpil, no ale niekto, kto ho tam videl a chcel ho mať, tak povedal, rovno si zoberiem toto, tak sme ho nemuseli, teda tá firma ho nemusela domov vláčiť. Ale veľmi, to je veľmi ťažko vyčísliteľné. Každopádne to, čo sa teraz deje v Osake, tak môžem povedať, že ten efekt je, že zaručenie nula. Zaručenie, lebo tam nemáte čím. Tam aj keby hneď prišiel záujemca o čokoľvek, tak čo tam zistí? Uvidí tam digitálne fotky banku, teda obrazy, digitálne fotky obrazov banku, alebo uvidí tam rozmazaný bojnický hrad, čo sa môže zahrať Pexeso.
Vy ste zverejnili aj nejaké videá na sociálnych sieťach, čiže ľudia, ktorí majú záujem, si to môžu pozrieť, ako to v tej Osake napokon vyzerá. Poďme ešte na jednu tému. Vy ste aktuálne čestný predsedom SAS.
Áno.
Ako vnímate súčasnú SAS pod vedením pána Grelinga?
No, ja som bol predsedom Sasky 15 rokov do marca 2004 a teraz už rok aj štvrť predsedom nie som. A v septembri minulého roku som odišiel aj z Národnej rady, som sa vzdal mandátu. A mojich vyjadrení k politike bolo všeobecne, vyjadrení bolo veľmi málo, aj to, že som dnes tu je naozaj že výnimka, vyjadrení bolo málo, ale nenájdete jediné medzi nimi, kde by som ja komentoval politiku môjho nástupcu. Ja keď niečo na neho mám, tak ja mu to poviem osobne alebo napíšem, ale určite mu nebudem cez médiá nič odkazovať. A ja chápem, že vy sa ma pýtate na môj názor, ale akokoľvek vyslovím môj názor, bolo by to hodnotené, že tam niečo odkazujem alebo že zasahujem do vedenia strany a to nechcem robiť.
Dobre, ak by som sa spýtal celkovo na súčasnú slovenskú politickú opozíciu, čo by ste povedali k ich výkonom? Pretože aj mnohí ľudia, ktorí sú teda prívržencami napríklad PSK, častokrát vyjadrujú kritiku v zmysle, že opozícia nekoná si tak dôrazne, ako by mala, vzhľadom na kroky súčasnej vlády, že ako keby boli niekedy prispatí, keby sa im nechcelo. Vidíte to tiež tak?
Nie, nesúhlasím s týmto tvrdením. Nie. Myslím si, že konajú, možno, že niekedy je to až trochu príliš akcionistické a veď zvolávajú tlačovky, to je pomaly na dennej báze, statusy, keď zoberiete opozíciu ako celok, tak tých statusov budú desiatky, čo predstavitelia opozície napíšu, točia sa videá, robia sa rozhovory, takže chodia do všetkých možných médií, kde sú len pozývaní. Nie, určite sa nedá povedať, že opozícia nekoná. Otázka je, že či ponúka dostatočne zaujímavú alternatívu pre voličov, respektíve alternatívu k súčasnej vláde. To je diskusia na politológa.
Podľa vás ponúka?
to je otázka na politológa, takého, keď si sem zavoláte, ten vám povie.
Ste už mimo politiky, takže niečo by ste mohli.
Ja si myslím, že neponúka. Uh-huh. Ja si myslím, že chýbajú riešenia, lenže viete, to je tak, že keď som ja viedol Sasku, ja som extrémne si dával pozor, aby sme predkladali konkrétne riešenia a nie tento svetový mier. A Saska bola na 6% v posledných voľbách. Čiže ľudia ani až tak veľký záujem o tie riešenia nemajú, majú záujem o pekné reči. Riešia sa tu, že strašné hlúposti typu, že ideme do ústavy napísať dve pohlavia. Ja si myslím, každému je úplne jasné, že sú dve pohlavia okrem nejakých progresívnych zblúdilcov. A je to taká zástupná téma, ako keby už ľudia nemali iné problémy, ako to, či v ústave bude, nebude dve pohlavia. A okolo sa teraz toho krížom krážom diskutuje a mne napríklad trochu vadí, že opozícia koná až moc, tak toto je dobrý príklad, že naskakujú vlastne Ficovi na tie jeho témy. On si vymyslí dve pohlavia. Ja si myslím, mali ho komplet odignorovať.
Tak oni tiež tvrdia, že by ich pred pár rokmi ani len nenapadlo, že niečo takéto bude treba dávať do ústavy a v podstate argumentujú tým, že z Európy neustále sa pretlačajú sem rôzne ideológie, povedzme to tak, a toto je jedna z nich.
No, niektoré, ja som za to, že treba tým ľuďom dať slobodu, pokiaľ sa to len dá, to znamená odtiaľ potiaľ. Tak áno, niektoré veci, napríklad to, že v orgánoch veľkých spoločností musí byť 40% žien, čím vlastne zo žien robíme chránené zvieratka, no. Tak to je taká modná vlna z Európskej únie, voči ktorej sa treba brániť. Áno, súhlasím s vami. Celkovo Európska únia je medzičasom veľmi socialistický spolok a nevyvíja sa to s ňou dobre. Po slovensky povedané, že ide do kyta, viete, a tam teraz tu miestna opozícia na tom veľa nezmení.
Ono, neviem, či si zachytili, teraz už je nový návrh z dielne Európskej komisie pre politické strany. 50% žien, mužov a na kandidátke na preskačku. Muž, žena.
Mhm. Nie, vy si robíte sa.
Nerobím, takú to majú. A dokonca nedávno v Európarlamente organizovali futbalový turnaj. Neviem, či je to správne číslo, hovoril mi to pán Uhrík, že teda v pozvánke bolo, že tam musí byť zastúpených 5 mužov a dve iné pohlavia. Takže ono, v podstate, keď sa na to človek pozrie z tohto uhla pohľadu, tak áno, má to svoje opodstatnenie.
Áno. Ja si myslím, že braniť sa voči ilegálnej migrácii je asi stokrát dôležitejšie.
Áno.
A preto aj tá téma by mala mať, možno, že nie stokrát, ale určite významne väčší priestor v médiách, ako riešiť toto, že na futbale, koľko musí byť pohlavy a tak ďalej. Ako, viete čo, no, poviem vám úprimne, ja vám neverím, že to tak je. To hlúposť by ani v Bruseli nevymysleli. Ale ak to tak náhodou by predsa len malo byť, dokonca, že by sa to malo že presadiť.
Striedať na preskačku.
Že pol na pol ženy muži, tak to je, to len počkretuje to, že celá Európska únia ide do kytek. Bohužiaľ, tak koho si tam ľudia navolili, platí to nielen pre Slovensko, platí to aj pre Európu ako celok. Koho si tam navolili, toho tam majú.
Európarlament je volený, Európska komisia priamo nie, čiže možno v tom je
ani slovenská vláda nie je priamo volená. Každý chápe, že v parlamentných voľbách ovplyvňuje významne zloženie, alebo dokonca, že úplne zloženie vlády. To je úplne v poriadku. Len málo sa nad tým ľudia zamýšľajú. No. Ako som hovoril, ja som si vždy dával záležať, aby sme mali, že najlepší program. My sme ho aj vždy najlepší mali, ale v posledných eurovoľbách, kde zrovna ja som neúspel, a to som mal zo strany maximálnu podporu, či už peniaze, či už ľudia, organizačné zabezpečenie, som všetko mal, čo som potreboval a neúspel som a držal som v ruke program do Európskeho parlamentu. Nie, že najlepší, ale jediný, aké som si pozeral to, čo iné strany nazvali, že program, PSK nemalo vôbec nič napríklad. Oni povedali, platí náš program z parlamentných volieb, ako keby to bol ten istý parlament. A Smer nemal nič, niektorí mali nejaký jeden leták. No viete, čo to bolo? Tak to bolo úbohé. No a potom boli navolení ľudia, ja zrovna nie. No a potom tak nečudujme sa, že vyzerá to, ako to vyzerá. Však PS má 6 poslancov, sa mi zdá. Oni všetci 6 podporia takýto nezmysel. To som si úplne istý. Tak ľudia budú musieť viacej sa zamýšľať nad tým, koho volia.
V ďalších eurovoľbách. Ako s odstupom niekoľkých rokov spomínate na čase, neviem, či môžem povedať, spolupráce s Igorom Matovičom?
No, bolo to náročné obdobie. Viete, no, písalo sa väčšinou o tých konfliktoch, ktorých nakoniec, teda ku koncu ich už, to už bol samý konflikt, ale napríklad prvý rok a pol nášho vládnutia tých konfliktov nebolo, že na dennom programe, ale médiá písali len o tom. Viete, oni nepísali o tých veciach, kde sme sa dohodli, kde sme niečo spoločne dosiahli. Uvediem vám jeden príklad. To, že domácnosti mali na roky 23 a 24, kedy bola energetická kríza, kedy vyleteli ceny energie, elektrické energie, a my sme dokázali udržať rovnakú cenu bez akýchkoľvek dotácií. Štát neplatil ako dnes miliardové dotácie na zníženie ceny energie. Ale my sme dohodli s elektrárňami. A to tu ešte prednedávnom vykrikoval tunak toto trdlo jedno v politike, čo nikdy nemalo byť, Andrej Danko, že ja som vyhodil z okna 3 miliardy eur. No práve že naopak. My sme dotlačili slovenské elektrárne k tomu, aby nezvýšili cenu na 1/3 svojej produkcie. To bol nápad vtedajšieho štátneho tajomníka Marcela Klimeka a Igor Matovič, minister financií, a ja, minister hospodárstva, sme to spoločne dotiahli. O tomto bolo pár článkov, koniec. No, ale o jednom statuse, a už potom už nikto ďalej potom neštekol, ale o jednom statuse, kde som ja napísal, že z boja proti korone sme urobili fetiš, tak sa mi zdá, že som takéto napísal, status jeden, tak to vypisovali, to dodnes pomaly vypisujú, vždy, keď na to dojde téma, že v tomto tá taká neobjektívnosť slovenských médií tiež prispieva potom k tomu, OK, mám to vedieť, bol som v politike 15 rokov, ale konštatujem, že to potom významne prispelo k tomu, že sme sa s Matovičom len hádali. Ale to nie je pravda. My sme urobili aj dobré veci. No tak, ako ste povedali, no tak kto sa o to zaujíma, si to môže takto zistiť. Mm-hmm. A kto je povrchný, tak si zapamätá, že sme sa hádali.
Pýtam sa preto, lebo mnoho ľudí teda tvrdí, že s pánom Matovičom je veľmi ťažká, náročná spolupráca, povedzme to tak.
Je, bohužiaľ.
Vyzerá to tak, že aj pri zostávaní budúcej vlády asi bude mať nejaké to slovo na základe preferencií, ktoré teda dlhodobo má plus minus okolo tých 7%. 7%. Vraví sa, že teda ak by napríklad vyhralo PSK, tak by Matoviča muselo pribrať do vlády, takže budú to mať asi podobne náročné. A k tomu smeruje aj moja otázka. Je vám smutno za politikou, možno až natoľko, že zvažujete návrat? V úvode ste povedali,
som,
že zatiaľ iba jedenkrát minister.
Na tým rozmýšľal, som túto otázku dostal 100-krát, odkedy som odišiel z Národnej rady, alebo veľakrát, skratka. A vždy som odpovedal, že nechávam si otvorené zadné dvierka. A stala sa taká úsmevná príhoda, že do Sasky pribrali bývalého policajného prezidenta Hamrana. A ja ako, nielenže čestný predseda, ale aj volič Sasky, aj fanúšik tej strany, som tak nejak čakal, že keď už takúto kapacitu dokázali priťahnuť, že pán Hamran začne rozprávať o tom, ako bude reformovať políciu, ako zlepší ochranu obyvateľstva, ako bude viac naháňať mafošov, čokoľvek. Nie. On mal zapotreby tam sa vymedzovať voči mne, čo som odídený vlastne de facto z politiky, no že keby som sa ja mal vrátiť, tak on teda okamžite by ukončil spoluprácu so Saskou. Na to mi volali, neviem, z Plusky, že no, pán Sulík, tak čo, vrátite sa, nevrátite sa? Ja som odpovedal presne to, čo odpovedal som vždy dovtedy aj odvtedy a síce nechávam si otvorené zadné vráta, či budem alebo nebudem kandidovať. Nič viac som nepovedal. Ale tá zákerná partička v denníku N hneď z toho vyrobila do newsfiltru článok, kde zo mňa urobili normálne, že Belzebuba a ako ja vlastne idem zničiť Sasku a neviem, čo to ja normálne až žasnem, čo dokážu médiá, pokiaľ sú zámerne nekorektné, aké svinstva dokážu popísať. Dlho som o tom rozprával, ale teraz dojdem k tej vašej otázke. Odpoviem vám to, čo vždy odpovedám a síce nechávam si zadné vráta, rozhodnem sa včas. Politika mi momentálne nechýba a veď ešte neprešiel ani rok, odkedy som odišiel z parlamentu. Rozhovory nedávam. Dnes som spravil výnimku práve kvôli tej.
A rovno v konšpiračnom médiu.
Počkajte, nie je čo konšpiračné.
Dezinformačné
médium.
Aj prokremelské.
Áno, áno. Ale zase sú tu voliči SNS. Nech vedia, aký pablb vedie tú stranu.
Nie len voliči SNS, máme tam širší záber, myslím.
Dobre, ale mne ide o tých voličov SNS, nech vedia, aký nešťastník vedie SNS.
Áno. Tak tie percentá SNS-ky tiež nie sú žiadna sláva. Ako sa napríklad pozeráte vy na tému neutrality, ktorá pred pár týždňami prebehla médiami na základe, povedzme, rečníckej otázky alebo takého nadhodenia z úst premiéra Fica?
Slovensko nemá šancu byť neutrálne. To je čistá ilúzia. To môže byť Rakúsko, ktoré je obklopené NATO štátmi. A dobre, zo západu majú Švajčiarsko, ktorý historicky 200 rokov, či 500 rokov, či koľko, vždy sú tam v tých horách oni medzi sebou. Nikto si na nich netrúfol, ani len Hitler, tak oni sú neutrálni. Mhm. Dobre, ale vidieť napríklad, že Fínsko, Švédsko pochopili, že a to mali neutralitu desiatky rokov, hej. Odteda vlastne, odkedy NATO vzniklo, už tiež prešlo 70 rokov, zjavne sa pozreli na fakty. A fakty sú také, že nikdy od vzniku NATO nebol napadnutý nejaký člen NATO. Toto je, že pre mňa je toto alfa omega. A keď sa napríklad ľudia pýtajú, či by Slovensko malo byť v NATO, tak jednoznačne áno. Môžeme im veľa vecí vyčítať. Napríklad teraz to zvýšenie na 5% HDP, ktoré majú ísť na obranu, bože, zobnú hlúposť. To zničí niektoré ekonomiky.
Určite.
Ale nič to nemenie na tom, alebo napríklad aj bombardovanie Jugoslávie, tam sa NATO dopustilo, že veľkého hriechu v 99. Ale nič to nemenie na veci, že Slovensko nech pekne v NATO ostane, lebo ešte nikdy žiaden členský štát za 75 rokov, čo na to existuje, nebol napadnutý. To je pre mňa slovo dobytky. Čiže toto považujem takéto blúznenie o neutralite. Teda tie reči o neutralite považujem za blúznenie.
No i ľudia hovoria, že by to nemusel byť zlý nápad a v konečnom dôsledku, že by nás to možno vyšlo niečo lacnejšie ako členstvo v NATO, kde sa teda ťažké miliardy teraz idú.
Tak tých 5% to budú veľké peniaze. Ja si myslím, že k tomu nedojde. On je to nakoniec, možno, že keď sa ukončí vojna na Ukrajine, už to nebude také palčivé. A viete, tak aj Andrej Danko tu minule chytračil, že, ako, že poďme vystúpiť z EÚ. No tak ja si nechcem, ako tá EÚ už nech je, aká chce, to socialistická banda jedna. Ale keď ja si predstavím, že potom by mal taký Andrej Danko riadiť Slovensko, ktoré by nebolo členom EÚ, tak to je fakt dôvod na emigráciu pre všetkých normálnych ľudí.
Nemáte vysokú mienku o Andreju
Nie, Dankovi? Nie. Podľa mňa to ukazuje aj takú biedu voličstva, že takéhoto človeka dokázal, že tento človek sa dokázal dostať do parlamentu. No, tak a práve u takýchto ľudí platí, že každý národ má takú vládu, ako si zaslúži. A on teraz dojde ešte, že ideme vystúpiť z EÚ, že on je na to pripravený a vyzýva Fica a neviem čo. No akože pán Boh chrán Slovensko, keby malo vystúpiť z EÚ a mali by ho viesť ľudia ako Andrej Danko. To je bol amen.
Dosť sme to stihli prebrať, na záver otázka. Naplňa vás varenie, baví vás to?
Ježišmária, jasné. Na tom mojom na tom Patreone už mám zverejnených vyše 300 receptov, však ja už rok varím. A aj také, že dosť že vedecké a tak ďalej. Niektoré dávam zadarmo, niektoré sú platené. No jasné, že ma to baví.
Nejaká reštaurácia? Čo
teraz si tam, nie, prosím vás, nestrašte to. V žiadnom prípade reštauráciu otvárať nebudem. Teraz si aj s tým varením dám trošku pauzu, viete, no tak je leto, idem si oddychnúť.
Austrália?
A viete, že tam som už bol tento rok, ešte veľa iných krajín na svete, ale áno, budeme aj cestovať. Aj napríklad do tej Osaky, si predstavte, aký luxus som si dovolil, ja som si kúpil jednosmernú letenku. Áno, lebo bol som v Osake, potom do Tokia som išiel Shinkansenom, odtiaľ som sa vybral do Vietnamu. Tak nevedel som presne, kedy odtiaľ, ako sa vrátim, tak som si kúpil jednosmernú letenku. To je luxus a dobrý pocit, ktorý som nezažil 20, možno že 30 rokov.
Užívajte aj leto, aj cestovanie, aj teda ten luxus, ktorý vám toľko rokov chýbal. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Neviem, či sa nám tu ešte niekedy podarí stretnúť. Možno, keď bude ten Andrej Danko ďalšou témou.
Dobre. Nie, myslím si, že to už nebude. Ja som k nemu povedal, čo som chcel. Osaku sme prebrali a niekedy už tiež stačilo.
Ďakujeme, držíme palce, nech sa darí.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol čestný predseda strany SAS, pán Richard Sulík.